Komu skutočne patríš? Je otázka, ktorou by som rád dneska začal. To otázka, ktorá trošku nadväzuje na minulotýždňovú kázeň. Zároveň nám dáva hľad do toho, o čom budeme hovoriť dnes. Pravda, že väčšina ľudí dnešnej doby by povedala, no nepatrím nikomu. Alebo keď tak patrím výlučne sám sebe. A je možné, že práve preto aj tá dnešná téma bude pre niekoho aj z vás odpudzujúca. Možno sa bude zdať irelevantná, alebo dokonca smiešná. Budeme totiž hovoriť o povolaní byť svätými. Povolaní k svätosti, to znamená k exkluzívnemu, k výlučnému vlastníctvu Boha. A to slovo svätosť v modernom slovníku veľmi nemá už miesto a v kultúre okolo nás je skôr vnímané negatívne, ako keď si predstavíte to, že prídu za vami. A to sú takí svetuškári. Svetuškári, ktorí sa hrajú na to, akí sú dokonalí, aby sa mohli na ostatných pozerať zhora, aby neskôr vyšlo najavo, že v tichosti a v tme robia ešte horšie veci ako my ostatní. Alebo to druhé, ako je vnímaná svetosť, je ako nuda najvyššieho rangu. Svätí sú tí, ktorí nechcú od života nič. Ktorí nemôžu toto, nemôžu tamto a už vôbec nie tamto. Ale ja si chcem predsa niečo užiť. Chcem niečo v tom živote zažiť. A tak povolanie byť svätými vyznieva naozaj občas ironicky a odpudivo. A buďme k sebe úprimní, často je to naozaj dané aj nami kresťanmi, pretože to, čo z nás vyžaruje, častokrát nie je nič iné ako niečo také, taká si nejakosť, taká si zabrzdenosť. Avšak sa budem snažiť nezargumentovať, že to nie je tým, že by sme boli príliš svätí. Ba priam naopak, že nie sme dostatočne svätí. A na druhej strane nie sme ani už úplne hriešní a potom naozaj, ako minule bolo spomínané, sme vlážni aj ľuďom a Pánu Bohu z toho na grc. No, svätosť podľa Biblie určite nie je nuda. Pokiaľ ju berieme v živote ako prioritu, a dokonca môžem s čistým svedomím povedať, nadväžujúc na moju minulomesačnú kázeň, že dokonalá svätosť alebo úplná svätosť sa rovná úplné šťastie v živote človeka. C.S. Lewis to povedal takto. Ako málo ľudia vedia, keď si myslia, že svätosť je fádna. Keď sa niekto stretne so skutočnou svätosťou, tak zistí, že je neodolateľná. Čo je svätosť v porovnaní s našim prirodzeným stavom tu na zemi? Čo strácame, keď ju ignorujeme? A ako o ňu zápasiť? Tieto tri budú predmetom nášho dnešného rozmýšľania. Čo je svätosť v porovnaní s našim prirodzeným stavom? Čo strácame, keď ju ignorujeme? A ako o ňu zápasiť? Tak poďme do Biblie. Otvorme si prvý list Petra, prvú kapitolu, 13. až 25. verš. Prvý list Petra 1, 13 až 25. Preto si opášte bedrá svoje mysle. Buďte triezvi. Úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. Ako poslušné deti, nedajte sa ovládať žiadosťami, ktoré vás predtým v čase vašej nevedomosti ovládali. No rovnako ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Veď je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. A ak vzývate ako otca toho, čo súdi nestranne každého podľa jeho skutkov, žite v bázni počas svojho pobytu v cudzine. Veď viete, že ste zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale dráhou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na konci čias. Skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha. Keďže ste teraz prijali pravdu a tak ste si očistili duše, aby ste mali nepokryteckú bratskú lásku, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte. Veď ste znovu zrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena, živým a večným Božím slovom. Lebo všetci ľudia sú ako tráva, celá ich sláva ako kvet v tráve. Tráva uschne, kvet opadne, ale Pánovo slovo ostáva na veky. To je to slovo, ktoré sa vám ohlasovalo v Evanjeliu. Stížme sa k modlitbe. Oče, prosíme, otváraj naše srdcia aj dnes, aby sme počuli, čo k nám chceš hovoriť. Aby sme mohli prijať Tvoje slovo, aby sme odišli stadiaľto zmenení. Amen. No, potom ako Peter dokončil opis tej živej nádeje, ktorú sme rozoberali pred mesiacom, sa púšťa do toho, aby poukázal na dôsledky toho, tejto živej nádeje v našom živote. V jednotlivých oblastiach nášho života, ako to budeme postupne odhaľovať. Ale dnešný text je taký všeobecnejší a Peter tu nás volá k tomu, aby sme práve preto, že sme prijali túto nádej, žili svätý život. No, poďme k tomu, čo je svätosť. Kultúra, ktorá sa odkláňa od Boha, tak stráca pojem alebo význam toho slova svätý. Svätosť si najčastejšie spájame teda s morálkou a vyznieva to ako si dokonalá spravodlivosť. A pravda, že aj je, do veľkej miery. No, ak by bola len o tom, že je to morálne, že svätý znamená byť morálny, tak by bolo divné, že mnohí ľudia vo svete, neveriaci, sú v niečo morálnejší ako mnohí kresťania. Čiže svätosť nie je len o morálke. Viete, ono je to totiž tak, že morálny sa môžete snažiť byť z rôznych dôvodov. Nie len z toho, že ste Boží. Morálny sa môžete snažiť byť kvôli tomu, že cítite akýsi pocit zodpovednosti alebo oddanosti voči niekomu. Alebo pretože ste boli tak vychovaní, alebo spoločnosť okolo vás si to vyžaduje. Alebo jednoducho už len kvôli tomu, že vy sa cítite vtedy lepšie, keď ste morálni. Pravda, že tých dôvodov pragmatických, prečo byť morálnym, sa dá nájsť pomerne veľa. No, môžete byť pomerne morálny a predsa nebyť svätý. Pretože svätosť síce zahŕňa dokonalú morálnosť, ale to je až dôsledok, ktorý vychádza z toho, o čom naozaj svätosť je. A svätosť je o tom, komu patríme. Peter v 14. verši tu hovorí, že život začíname ako tí, ktorí patria svojim žiadostiam. Hovorí to takto. Nedajte sa ovládať žiadosťami, ktoré vás predtým v čase vašej nevedomosti ovládali. Asi kľúčové je to slovičko ovládať. Totiž, kto nás ovláda, tomu naozaj patríme. My máme často dojem, že nás predsa neovláda nikto. Predsa sme slobodní. Veď patríme sebe samým. No, áno, ale každý, kto sa snažil vzoprieť svojim pudom, túžbám vo vnútri srdca, zisťuje, že s tou slobodou je to trošku komplikovanejšie. A že sloboda je istým spôsobom ilúziou. Dokonca aj neurobiológia, teda veda, ktorá sa zaoberá mozgom a jeho činnosťou, hovorí, že niekedy to s tou slobodou preceňujeme. Je to oveľa komplikovanejšie. Ten vplyv vnútorných a vonkajších podnetov a rôznych genetických faktorov nás jednoducho a rôznych predispozícií majú zásadný vplyv na naše správanie a na naše rozhodovanie. Dokonca častokrát väčšie, ako by sme boli ochotní prijať. Napríklad psychológovia už od čias Sigmunda Freuda hovoria, že naše vedomé rozhodnutie a naše, respektíve naše správanie je podmienené počtom podvedomých a nevedomých podnetov. Ako sú napríklad spomienky, uložené poznanie, ako je strach, ako sú násilné motívy v nás, ako sú najnepriateľnejšie sexuálne túžby, najrôznejšie pudy, rôzne iracionálne priania alebo sebecké potreby. To, čo nás prirodzene ovláda, to, čo mu prirodzene patríme, sú veci, ktoré prichádzajú z nášho podvedomia, z nášho nevedomia, alebo toho, čo nás geneticky predispozíva. A to aj napriek tomu, že to vytvára pocit, že to vlastne my sami sme vlastnými pánmi. Že to my sme slobodní. No, realita je taká, že sme vlastne často poviazaní minulosťou, zraneniami, strachom, iracionálnymi prianiami, naozaj rôznymi sexuálnymi túžbami, alebo túžbou byť len docenený, či snahou sa dokázať. A čo je ešte komplikovanejšie, je, že tá popkultúra okolo nás volá byť autentickými v tom najvulgárnejšom slova zmysle. Poddať sa týmto túžbám, kamkoľvek nás vedú. Takže to je presne to, o čom Peter hovorí, že ľudia sa nechávajú ovládať svojimi túžbami. Stávajú sa ich otrokmi. Slúžia im a tak im patria. A potom naša sloboda vlastne nie je úplne slobodou. V podstate sa správame ako zvieratá. Robíme to, čo musíme. A to je taký ten prirodzený, prvotný stav človeka tu na zemi. A to je to, čo potom určuje, za čím sa ten človek ženie. O čom v živote ide. Čo uctieva. Biblia toto nazýva telesnosťou a otroctvom hriechu. A to nás krôčik po krôčiku vedie na miesto, kde sa nikto nechce ocitnúť. Do pekla. Pavol v liste Rimanom 6 hovorí tiež o otroctve hriechu a hovorí to takto. Veď ako ste vydávali svoje údy do služby nečistote a neprávosti, na páchanie neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti, na posvetenie. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osoch ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci hanbíte, lebo ich koncom je smrť. No, Peter následne v ďalšom teda verši hovorí, že 15. že máme byť svätí, tak ako je svätý ten, ktorý nás povolal. A ten verš, ktorý tam on cituje zo starej zmluvy, je z 3. knihy Mojžišovej, kde sa rozpráva o najrôznejších svätých veciach. Hovorí sa tam o oltári, hovorí sa tam o oltárnom náčiní, hovorí sa tam o nádobách. A čo vlastne potom znamená to svätý, nie je morálna dokonalosť, pretože nádoby nemôžu byť morálne dokonalé. Ani oltár nie je morálne spravodlivý. To, o čom to hovorí, je, že sú oddelené pre Boha. Že sú oddelené pre výlučné použitie Bohu. Sú v exkluzívnom výlučnom vlastníctve jemu. Pravda, že keď si to premietneme na seba, tak niektorým z vás sa to môže zdať odpudivé aj dnes. A spiatočnícke. Ono každému z nás je to prvotne odpudivé. Pretože chceme byť na jednej strane pánmi svojich vlastných životov. Nemať pocit, že na nás má niekto iný nárok. Friedrich Nietzsche povedal, ak by existoval Boh, ako by som sa vyrovnal s tým, že ja nie som Boh? A po druhé, si uvedomujem, že ak by sme my boli vo výlučnom vlastníctve Boha, ak my sa máme oddeliť pre neho, tak to na nás To nás ohrozuje, pretože tušíme, že my by sme potom mali byť nejakí. Nejak by sme sa mali správať. A tak sa nechováme. A takí nie sme. No, ako budeme vidieť, bez toho, aby sme boli najprv Boží, nemôžeme byť ani svoj a nemôžeme ani nájsť skutočný pokoj. Svetosť je predpokladom pre skutočnú vnútornú slobodu, pre plnosť bytia. No, čo strácame, keď ju ignorujeme? Druhý bod. A chceme porozumieť tomu, prečo je svetosť naozaj žiadaná a prečo je dobrá a o čo prichádzame, keď ju nemáme, potrebujeme porozumieť tomu, čo Biblia hovorí o človeku. Ako a k čomu bol stvorený. A pravda, že Biblia hovorí o človeku ako o vrchole stvorenia. Ako o obraze Boha tu na zemi. Ako malom Bohu. Tak hovorí žalmista v 82. žalme. A tento obraz Boha tu na zemi, táto bytosť dostala právo, zodpovednosť a aj moc nad ostatným stvorením. Ako ten, kto má možnosť rozhodovať, čo sa bude diať okolo. S ľuďmi, teda s vecami, so zvieratami, s prírodou, s prostredím a tak ďalej. Ako tí, ktorým ho môžu ďalej budovať, starať sa oň a užívať plnými dúškami. Ako syn maliara, ktorý dostal do vienka schopnosť ďalej tvoriť, malovať, kresliť. Alebo ako syn podnikateľa, ktorý môže pokračovať v otcovom biznise, ktorý mu odovzdal do správy. No, na to, aby to bolo dobré, však dostala isté pravidlá, ktoré definovali, čo to znamená byť naozaj človekom. Čo to znamená byť obrazom Boha tu na zemi. A tieto pravidlá neboli na to, aby nás viazali, ale na to, aby podobne ako vo futbale alebo v iných športoch jednoducho definovali to, ako sa má hrať futbal. Aby definovali, čo je prospešné pre samotnú hru a čo už prospešné nie je. Oni dávajú slobodu hráčovi hrať futbal s najväčšou možnou kreativitou. Ale zároveň však definujú, že toto ešte futbal je a toto už nie je. Napríklad, že hranie rukou je už hádzaná a nie futbal. Alebo obdobne teda v podnikaní, isté pravidlá toho, ako sa má podnikať, čo je prospešné pre firmu a čo už nie je. Môžeme si to ešte predstaviť inak. Napríklad takto. Ak do nádrže auta vlejete vodu, tak tu nejde úplne primárne o to, že porušíte akýsi návod na užívanie, návod na použitie. Môžeme to povedať ako ten zákon, ale zároveň to spôsobuje to, že poškodzujeme to auto, že jednoducho ono fungovať nebude. Alebo keď používate lieky inak, ako je vám napísané v tých inštrukciách, tak to môže mať pre vás katastrofálne následky. Porušovať Boží zákon znamená pravda, že to, že ideme proti Božej svätej prirodzenosti, pravda, že to, že ideme proti biblickému učeniu, ale zároveň to, že tým zraňujeme seba a ľudí okolo nás. Ono je to, ako keby ste bežali plnou rýchlosťou oproti betonovému múru. Viac to ublíži vám ako samotnému múru. No, na druhej strane Biblia hovorí, že to prvé a najdôležitejšie pre človeka je to, čo ho definuje, kým bol, je, že sa má radovať nadovšetko zo vzťahu a vo vzťahu s Bohom. Uctievať ho ako Boha. Westminsterské vyznanie viery hovorí o zmysle človeka tak. Hlavným cieľom človeka je oslavovať Boha a naveky sa v ňom radovať. A ten dôvod nie je preto, že on by nás chcel mať zviazaných ako nejakých šašov, manekínov, ktorí ho potešujú svojim pochvalovaním. Veď Potom by asi nedal nám tú možnosť sa odvrátiť od neho, keď dal do rajskej záhrady strom poznania zla. Ale tým dôvodom je, že my ako obraz Boha potrebujeme, sme vzťahové bytosti a potrebujeme milovať a byť milovaní. A viete, ako to je, keď niečo naozaj milujete, tak ste schopní o tom hovoriť v superlatívoch, pred druhými, aké je to skvelé, aké je to úžasné. A tým sa zvyšuje vaša radosť toho. Keď si kúpite nové auto a sa rozprávate o tom s kamarátmi a hovoríte, počúvaj, ten výkon toho motora, to je paráda, to je úžasné. To je iné, úplne iné, ako ísť na tom jednolitrovom starom autíčku, čo som mal. A tá automatická prevodovka, to je pohoda. Už ma neboli konečne noha, úžasné. Alebo keď si kúpite nové šaty a chcete sa nimi pochváliť, že aké sú príjemné, ako dobre sa mi v nich chodí. No, my ako ľudia sme boli stvorení ako náboženské bytosti, ktoré potrebujú uctievať. Niekedy uctievame lásku muža a ženy, niekedy uctievame svoje deti, niekedy priateľstvo, rodinu, kariéru, veci, peniaze, čokoľvek. Ale cieľom človeka je uctievať Boha. Viete, to je ako dať gól. Môžete sa radovať z fintičiek, z nahrávok vo futbale, ale ultimátnym cieľom, to čo je podstatné, je dať gól. Keď nedávate góly, tak je veľká šanca, že nevyhráte zápas. Tak keď ste svätí, to je ako keď hráte skvelý futbal. Bez faulov, bez porušovania hry, v ktorom sa naozaj fanúšikovia môžu tešiť. To je stav, kedy Boh povedal svojmu stvoreniu veľmi dobre. Takto som to zamýšľal. Presne tak, výnimočné. To je ten stav, kedy človek je skutočne ľudskou bytosťou. V celom spektre toho povolania, čo to znamená byť človekom. A tedy človek nie je len ako zviera, tedy je naozaj človekom. Plnosti. No, plnosti v prvom rade odovzdania sa Bohu. V prvom rade odovzdania sa vzťahu s ním. Je to naozaj ten stav, kedy človek môže skutočne prežívať šťastie, lebo je v Bohu. Lebo je v súlade s tým, ako bol stvorený. Viete, to je ten šálom. Kedy Boh, človek a stvorenie je v perfektnej harmonii. A všetci podvedome tušíme, že takto by to malo byť. A zároveň vieme, že sme to stratili. Zároveň vieme, že takto sa to nedeje. Sveto sme stratili hriechom. Do centra nášho uctievania sme sa dostali my sami. My sami sme sa tam postavili, kde mal byť Boh, naše ja. Naše uctievanie a radosť Boha sme tak vymenili za veci stvorené a tým sa všetko narušilo. Všetko sa znehodnotilo. A Peter hovorí, že v našej nevedomosti, a to tam je slovo, ktoré je lepšie vyjadrené slovom ignorácii, sme sa oddali hriešným žiadosťam. Aj Pavol to hovorí v Efeským 4, 17, 18. Hovorím teda a dosvedčujem v Pánovi toto. Nežite už tak, ako žijú pohania v márnosti svojho zmýšľania, so zatemnenou mysľou, odsudzený Božiemu životu pre ich nevedomosť, opäť ignoráciu, ktorá sa ich zmocnila, pre tvrdosť ich srdca. Viete, vzťah a šťastie v ňom prekvita vtedy, keď sú si ľudia v ňom oddaní. Keď sa jeden raduje v tom druhom. Naopak. Ale ako náhle jeden z nich začne túto oddanosť ignorovať, ten vzťah začne trpieť. A to má za následok nielen to, že tá druhá osoba sa cíti zranená, ale aj zradená. A ak bola naozaj oddaná, milovala, tak sa zapálí skutočne hnevom. Potom, prečo to robíš? Potom všetkom, čo sme spolu zažili. Ja som sa ti plne oddal. Čo mi to robíš? Ja som ti bol verný. A ty mne neverný? Je to úplne prirodzené. A je to správne, pretože ten druhý porušil niečo, čo bolo oddelené pre nás dvoch. Niečo, čo bolo výnimočné. Niečo, čo bolo posvetné. A o čo viac potom Boh však. Ten, ktorý je dokonalý a svätý a chce pre nás to najlepšie, či nemá právo hnevať sa, ak ignorujeme jeho, to, ako nás utvoril? Ako sa musí cítiť ten, ktorý nám je verný a my sa mu obraciame chrbtom? Staviame sa do jeho pozície. Boh má prirodzený hnev voči nám. A vychádza z toho, že je svätý, je oddelený a dokonalý a vzťah k nám a k svojmu stvoreniu tiež posvecuje. No, my sa pohoršujeme nad nespravodlivosťou ľudí, na to, že si niekto objedná vraždu novinára, neviem čo, a tých ľudí by sme poslali kade ľahšie. Ale očakávame od Boha často, že On, ktorý je nekonečne spravodlivejší ako my, že On sa bude len tak prizerať na to, čo my si tu robíme. Ako ho znevažujeme, ako znevažujeme jeho stvorenie, ako znevažujeme seba navzájom. Ako by sa cítil otec a matka, keby po tom, čo všetko vám dali, ako sa vás starali, ako vás milovali, ako vám všetko dovzdali, vy sa im otočíte chrbtom a povedete, ja vás nepotrebujem, odchádzam, kašlem na vás. Ako sa cítite takí rodičia? Ale toto robíme znova a znova. Človek sám od seba nie je schopný zmeny. A poviem to teraz trochu expresívne. A použijem slovo, ktoré použil Pavol, keď hovoril to, čo tu citoval Roman dnes, keď hovoril o smetí. Viete, preto, aby sme sa my neutopili vo svojich vlastných výkaloch, vo vlastných exkrementoch. Toto slovo používa aj on. Z lásky k nám prichádza Ježiš, sám Boží syn. On to všetko berie na seba. Platí vlastnou krvou, ako to vyjadruje aj tu Peter. Aby nás očistil, aby nás ospravedlnil, aby nás posvetil, aby sme sa mohli vrátiť k nemu, k Bohu. Aby sme sa mohli učiť žiť v svetosti. Postupne, zo dňa na deň, kročík po kročíku, stále bližšie k nemu. A tak to tretie, ako zápasiť o svetosť. A všetci vieme, že ten zápas o svetosť je strašne náročný. Pretože stále v nás driemu rôzne pudy, rôzne túžby, rôzne zranenia z minulosti. No Peter nám dáva návod, ako s tým zápasiť. A prihovára sa nám k mysli, k vôli aj k srdcu. Na začiatku hovorí niečo také, on to tam konkrétne hovorí, preto si opášte bedra svojej mysle. A čo tým myslí je, hovorí, pripravte svoju mysel na akciu. Začnite rozmýšľať. Buďte triezvi. Nenechajte sa obalamutiť niečím, čo sa javí ako liek, ale skutočne je drogou. Rozmýšľajte. Peter nechce, aby naša viera bola bez rozmýšľania. Aby naša viera bola slepá. Nie, on hovorí práve, že naša viera je založená, je zakotvená v rozumnom a triezvom uvažovaní. Viete, keď si čítate tento text, tak si nemôžete nevšimnúť, že on stále odôvodňuje veci. Preto si opášte bedrá. Veď je napísané. Buďte triezvi, keďže ste prijali pravdu. Veď viete, že ste. Veď ste znovu zrodení z... Inak povedané, Peter odôvodňuje to, v čo veríme. A vyzýva nás, aby sme používali našu mysel naplno. A to aj v zápase proti pokušeniam. Viete, základný problém, základný trik, ktorý používa ten zlý, keď nás pokúša, že nastrbuje dôveru v Božiu lásku, jeho oddanosť voči nám. Myslí to Boh s nami naozaj tak dobre? Není toto predsa len lepšie ako to, čo s nami chce Boh? Ako Eva, keď bola pokúšaná hadom. No, keď prichádza taká pochybnosť, tak či môžeme Bohu dôverovať, tak Peter nám hovorí, spomente si na nádej, ktorú máte v tom, čo Ježiš vykonal na kríži. Spoľahnite sa na milosť, ktorú vám pri zjavení Krista dá. Či to nie je prejavom toho, že mu môžete dôverovať, aj keď sa na to momentálne cítite? Keď som hovoril o tom, že psychológovia už dávnejšie riešia ľudské podvedomie a nevedomie, tak čím ďalej si zároveň psychológovia začínajú uvedomovať a zdôrazňovať to, že to, ako tieto podvedomé a nevedomé podnety fungujú a sú príčinou nášho správania, rovnako naše presvedčenie, naša viera, či náš svetonázor, definujú to, ako sa s nimi vysporiadame, ako sa im postavíme. A to znamená, že majú obrovský dopad na to, čo v skutočnosti robíme. A preto Peter nás vyzýva, aby sme si pripomínali, aby sme rozmýšľali, čo to znamená. Aby sme, my potrebujeme v sebe živiť tú pravdu. Tú pravdu evanjelia neustále na to, aby sme boli schopní odolávať pokušeniam. A Peter ďalej nás hovorí aj to, že Kristus nás vykúpil, aby sme sa stali Božími deťmi. A tak máme žiť ako jeho deti. Viete, ako to je so synom kováča? Alebo aspoň v minulosti bolo, neviem, ako to je teraz. Syn kováča bol kováčom od malička a zároveň sa ním stával postupne. A tak aj my, keď sme sa stali Božími deťmi, stali sme sa svätými od začiatku, ale zároveň sa nimi postupne znova stále viac a viac stávame. To začína ako? No, kováč, malé dieťa, si začína uvedomovať, kým je, kto je jeho otec. Začína si uvedomiť, čo robí jeho otec. Začína to skúšať, objavovať, snaží sa to robiť. Premýšľa nad tým, ako by sa to malo robiť. Pýta sa otca, ako by to mal robiť lepšie. Aj my. Začníme možno premýšľať na modlitbe, nad Božím slovom. Ako sa to prejavuje v tých jednotlivých oblastiach nášho života? Že sme svätými a že máme byť svätými. Peter tu hovorí také zvláštne, že buďte svätí v celom svojom počínaní. Ako keby si uvedomoval, že my máme takú tendenciu sa špecializovať. V tejto oblasti áno, v tamtej oblasti ešte nie. Ale myslieť si, že Boh má právo na, má nám čo hovoriť do toho, čo robíme tu alebo u nás doma, ale nie je to, čo robíme už v práci alebo čo robíme vonku s kamarátmi. Myslieť si, že on môže nám hovoriť do našej sexuality, ale nemôže nám hovoriť do našich financií alebo do toho, čo si nakupujeme. Tak to je povrchné myslenie. To nie je výlučné vlastníctvo. To je také niečo medzi, opäť, vlážne. Skúsme nad tým premýšľať. Ako byť Božími služobníkmi v celom svojom počínaní? No, Peter sa prihovára aj k vôli a k srdcu. On si uvedomuje, že dakedy to je málo, že vieme. Vy poznáte ten pocit, sedíte na gauči. Vstávaj. Nie. Mysel hovorí, vstávaj. Treba ísť. Ešte nie, ešte sa mi nechce. Viete, že máte ísť, viete, že nestihnete, ale ešte sa mi nechce. Taká je naša vôľa, my musíme ju premáhať. A potom, a preto možno aj hovorí tam ďalej, hovorí, že keď ste prijali pravdu a ste si očistili duše, tak teraz majte nepokryteckú bratskú lásku. Z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte. Musíte to prakticky robiť. Nestačí vedieť, čo máte robiť, musíte to aj robiť. Takisto tam hovorí v tom 14. verši, nedajte sa ovládať tými žiadosťami. Viete, všetko viete, nedajte sa tým ovládať. No to je ťažké. No to je ťažké aj preto, že naše srdce stále túži. Naše srdce kričí v nesprávnej chvíli go, ako spieva Slobodná Európa. Mysel vraví stop, či rozum hovorí stop, ale srdce kričí go. A my potrebujeme zmenu srdca. ako sa to deje? No musíme vidieť niečo krajšie ako to, čo sme poznali doteraz. To, čo uctievame teraz, musí byť zahalené niečím nádhernejším, krajším, ako niečo sa nám musí začať páčiť viac. Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, ste boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. Veď ste znovu zrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena, živým a večným Božím slovom, lebo všetci ľudia sú ako tráva. Celá ich sláva ako kvet v tráve. Tráva uschne, kvet opadne, ale Pánovo slovo ostáva na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám ohlasovalo v Evanjeliu. Boh nás vykúpil pre seba, ale nie ako otrokov za zlato a striebro. Boh nás vykúpil ako synov, ako céry, vlastnou krvou. Rodič, ktorý je ochotný dať svoje deti život, tak ich vykúpiť. Keď si predstavíte rezbára, ktorý vytvorí sochu a tak ju miluje, že možno je niekto, kto by ju dal spáliť a on povie, radšej sa ja sám nechám predať, ako by ste túto moju nádherné niečo mali spáliť a za tie peniaze si zakúrte alebo čokoľvek. Myslíte si, že to je prehnané, že to je slepá oddanosť. No lenže Boh naozaj nás miluje takou oddanosťou. A tak chcem vás dnes znova vyzvať, aby ste premýšľali nad tým, aký je Boh, nad jeho svetosťou. Aby ste premýšľali nad tým zároveň, čo pre nás Kristovi spravil. K čomu nás to vedie. Predpokladom k tomu, že svetosť ako taká sa vám bude páčiť, že sa vám zaľúbi, bude, že budete o nej premýšľať. Aké by to bolo, keby som do svojich vzťahov priniesol viac milosti? Aké by to bolo, keby som bol slobodný od svojej sexuálnej žiadostivosti? Aké by to bolo, keby som dokázal milovať viac pravdu, ako to, či ma to neohrozuje? Aké by to bolo, keby som bol slobodný od toho hnevu oproti ľuďom okolo mňa. A keby som bol slobodný od tej zatrpknutosti oproti ľuďom, ktorí sa voči mne stávajú. A keby to bolo, keby som domov mohol priniesť trochu viac pokoja. A keby to bolo, keby medzi nami bolo trochu viac lásky. Nepokriteckej a úprimnej. A keby to bolo. Premýšľame nad tým. Premýšľajte nad tým, premýšľajme nad tým spolu. Veď, že Boh je svätý, my máme byť svätí v celom našom počínaní. On nás nechce týrať. Svetosť je v skutočnosti krásna. Hľadajme ho, nájdeme si ten čas. Poďme k nemu, poďme nad Božie slovo. Rozmýšľajme nad ním, čo nám hovorí o jeho charaktere, čo nám hovorí o tom, kým sme. A čo máme robiť? Premýšľajme nad tým, ktorá oblasť v nášho života ostáva neposvetená. Kde ťa hryzie svedomie? Alebo možno ani nehryzie. Možno potrebuješ čítať najprv Bibliu, aby si pochopil, že ťa má hryzť. Zároveň som si vedomý toho, že sú tu medzi nami ľudia, ktorí si myslia, že sú kresťania. Ale v centre ich uctievania sú sami oni, ich ja. Že stále neodovzdali kľúče od svojho srdca Bohu. Nenechajme sa mýliť. To, že veríte, že existuje Boh, vás nerobí jeho deťmi. Ježiš hovorí, že aj démoni veria. Máme ho hľadať na kolenách. Hľadajme ho na kolenách. On sa nám dá nájsť. A možno niektorí z vás zostali úplne nepresvedčení, ja to beriem. Ale vás by som len chcel vyzvať k jednému, aby ste skúmali svoje vnútro. Vaše počínanie, kam vás vedie, či vaše rozhodnutia produkujú skutočnú slobodu, alebo vás postupne kročík po kročíku zväzujú. Nemusí to byť rýchle, kročík po kročíku, ale zväzujú. Zakončím slovami C.S. Lewisa, keď to môžeš vysvietiť. On to vyjadril takto. Vždy, keď robíte rozhodnutie, obracate sa k hlavnej časti vášho ja. Časti, ktorá sa rozhoduje do niečoho trochu iného, ako bola predtým. Keď si zoberiete život ako celok, so všetkými nespočetnými rozhodnutiami, celý život pomaličky meníte túto centrálnu vec do nebeskej bytosti alebo do pekelnej bytosti. Buď do bytosti, ktorá je v harmonii s Bohom, inými bytostiami a sebou, alebo naopak do takej, ktorá je v stave vojny a nenávisti voči Bohu, iným bytostiam a sebe. Byť prvou bytosťou je nebo. To je radosť, pokoj, poznanie a moc. Byť druhou znamená šialenstvo, hrôzu, hlúposť, hnev, neschopnosť a večnú osamelosť. Každý z nás v každom momente postupuje buď k jednému stavu, alebo druhému. Stížme sa teraz vo svojom srdci, v tichosti a premyšľajme. Potom po chvíli zaznie spoločná pieseň číslo 225. Len Tebe chcem, môj Pane, srdce dať. Ale ešte zostaňme chvíľu v tichu.